Dobar dan, lepo pozdravljeni na konferenciji za medije, ki sledi zunanjemu poslovanju, tokrat v občini Železniki. Moram reči, da v letošnjem letu varuh obiskuje predvsem kraje, kjer še nismo bili. Torej, kar nekaj takih krajev in občin smo izbrali, kjer varuh v 20 letih na zunanjem poslovanju še ni bil. To je naš običajni način dela, da vsaj enkrat mesečno odidemo izven sedeža, zato ker se nam zdi pomembno, čeprav so to majhne občine, da se srečamo z ljudmi na terenu, ker jim s tem prihranimo marsikatero pot v Ljubljano. Ko so bili izbrani Železniki za kraj poletnega srečanja, torej v vročem mesecu, juliju, sem seveda najprej pomislila na leto 2007 in september, ko so bile tu hude poplave in zato nas tudi kot varuha zanima področje okolja, kako je sedaj. Srečali smo se tako kot vedno tudi z županom, vendar smo v zadnjem času spremenili način našega dela in sicer se zjutraj najprej v dopoldanskem delu srečujemo s pobudniki, tokrat je bilo naročenih 6 na pogovore. Potem, ko zaključimo pogovore, pa se sedaj srečamo z županom, zato da lahko razčistimo tudi teme, ki zadevajo občino, če so seveda take izpostavljene. Tokrat sva se s pobudnicami in pobudniki pogovarjali skupaj s strokovno sodelavko, svetovalko varuha, gospo Simono Mlinar. Kot vidite, pa je na današnji konferenci prisoten tudi župan, s katerim smo ravno kar zaključili pogovor. Torej, začela bi morda kar z občino. Vesela sem predvsem dejstva, da, oziroma s kolegico sva tega veseli, da je nezaposlenost, torej stopnja nezaposlenosti v tej občini rekordno nizka, kar daleč pod slovenskim povprečjem, kajti giblje se, tako kot je povedal gospod župan, okoli 5%. Nižjo stopno zaposlenosti sem v svojem obdobju varuhinje zasledila doslej samo v Idriji. Tam je bila med 2 in 3%, vsi ostali pa kraji beležijo 12, tudi 19 in 20% nezaposlenost. Zakaj je to zelo pomemben podatek? Zato, ker se zelo močno odraža v stiskah ljudi. Kjer je stopnja nezaposlenosti visoka, v tistih krajih pridejo na pogovor k varuhu mnogi ljudje zaradi velikih stisk, ki so posledice nezaposlenosti, seveda zaidejo v osebne stiske, deložacije, tudi težave na področju zdravja, preživljanja otrok. Vprašanj, kako preživeti je veliko, prinašajo odrezke pokojnin, plač in tako torej v ospredju v vseh teh krajih so velikanske stiske ljudi, tudi povezane s tem, kje sploh najti zaposlitev in kako preživeti. Tako da je ta podatek za občino Železniki zelo razveseljiv. Temu seveda tudi sledi dejstvo, da ni bilo prav nikogar, ki bi prišel in potarnal o tem, da ne more preživeti svojimi prejemki, da je zašel v težk finančni položaj in tudi druge stiske. Seveda pa, tako kot v drugih občinah, ko pridejo ljudje k varuhu, običajno pridejo po pomoč, ko se znajdejo v neki državi. Ta težava je povezana lahko tudi s sosedi, tudi s tem, kako pač živeti v nekem okolju, ker vemo zlasti v krajih, kjer niso velika mesta, da imajo ljudje lahko zemljo probleme, da prihaja do težav s sosedi. No, v tem primeru, torej eden izmed primerov je pobudnik, ki je izpostavil sosede, ki imajo seveda lokale, ki so odprti, odprt en lokal, daleč v noč oziroma skoraj jutranje ure in zato smo se v tem primeru pogovorili tudi z županom, kako rešiti, na eni strani imamo gospodarsko pobudo nekoga, ki bi rad seveda zaslužil in živi od neke gospodarske, tokrat gostinske dejavnosti, na drugi strani pa je vprašanje mirnega okolja, spanja ljudi, in gospod župan je obljubil, pozna situacijo, da bo treba pač skleniti nek kompromis, kajti kot vemo, ljudje v nočnem času v svojih bivališčih tudi spijo in rabijo mir. Na drugi strani imamo pa zlasti ob vikendih ljudi, ki se radi zabavajo, sprostijo in pridejo v lokale, ki seveda potem na ta način tudi preživijo. In kako to uskladiti? Torej, to je zelo pomembno, zagotovo pa ne velja samo za ta kraj, tu je bil samo en primer izpostavljen, ampak je to vprašanje preživetja tudi v Ljubljani, tudi v krajih, kjer imajo veliko lokalov, veliko prireditev in to nam tudi, ko odidemo v druge občine, izpostavljajo ljudje, kadar pride do kakšnih posebnih dogodkov, to so lahko poletna noč v nekem manjšem kraju, kjer se zbere na trgu veliko ljudi in seveda je to na eni strani veselje in radost za tiste, ki pridejo in motenje nočnega počitka za druge. Potem smo imeli tudi čisto osebne zgodbe ljudi, ki se bojijo ali za zaposlitev, kako jo ohraniti, mobing. Potem je bil tudi vprašanje v bistvu zahteve za oceno ustavnosti strani Zveze sindikatov v zvezi s prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem in starostno pokojnino. Tukaj so sindikati odšli na ustavno sodišče, vendar ljudi zanima, ki so menijo bili ob to pravico, potem ko je prišlo do sprememb na pokojninskem področju, se jim zdi, da so jim bile pravice, ki jim bi morale biti priznane, nenadoma ukinjene, da je šlo za posege nazaj. Zanimiv je tudi primer, ki je medijem najbrž tu kar dobro znan, to je daljnovod in sicer Železniki Bohinj, o tem se je že pisalo, tudi tu so nekateri izpostavili vprašanje, kako je rešena zadeva daljnovoda v Železnikih, kjer na nekaterem na enem izmed predelov gredo oziroma bo šel daljnovod nad zemljo, medtem ko so Bohinjci uspeli doseči, da je večina daljnovoda pod zemljo. To bi bilo za te, ki so prišli k nam za pobudnika in pač njegovo soseščino bolje, ker bi bila lepša veduta kraja, ni pa izpostavil, da bi šlo za ogrožanje zdravja. Ampak bolj za pravzaprav moteč pogled na daljnovod, stebre in seveda same daljnovode, ki bodo pokvarili ta del vedute samega kraja in tudi seveda pogled pobudnika na naravo. Tudi tu smo se pogovorili z županom, problem mu je znan, tudi pobudnik ve, da je zadeva prepozna, da je Elektrogorenska dobila vsa potrebna soglasja in da seveda so že v končnih fazah priprave in postavitve daljnovoda, ko ta hip ni poti nazaj. Prav pa je bilo, da smo župana seznanili s tem, kajti očitek je bil, da občina je morda preveč popuščala, da bi lahko bila bolj aktivna in se na ta način približala tudi občini Bohinj, kjer so bili v pogajanjih očitno z Elektrom Gorenjska bolj uspešni. Toliko je bilo torej takih pobudnikov, ki so izpostavljali, moram povedati, da je postopek pri varuhu zaupan, zato vam nekaterih zgodb, ki so jih pojasnili, čisto osebnih, niti ne moremo povedati, ker tudi ne smejo biti javne in zanimive za medije. Zanimive so za tistega človeka, ki se mu zgodijo. Zanje pravzaprav te osebne zgodbe lahko za človeka predstavljajo osnovni problem, najhujši. Vsi ostali so manj pomembni. Človeku pa lahko to zagreni življenje, uniči. Varuh tu napoti torej pobudnike na uporabo pravnih sredstev, ki so možna. Nekateri se pa v teh časih, ko vemo, da je težko dobiti službo, težko jo ohraniti, za te poti niti ne odločijo, kajti lahko prinesejo zelo dolgotrajne postopke, še hujšo izpostavljenost, vendar to ni stvar varuha, da nekdo stopi ali ne stopi in uporabi določena pravna sredstva. Varuh je tisti, ki ocenjuje, ali država deluje, torej če pa nekdo stopi na te pravne poti, pa morajo bodi si, da gre za sodišča ali druge organe, delovati transparentno, hitro, v predvidljivem času. Torej, to je tudi naloga varuha, da na to pazi. Kar se tiče same občine, pa lahko tudi zaključim, da ni problemov na področju vrtcev, šol, zdravstva. Zanimalo nas je tudi stanje, ki je ta hip v Sloveniji dosti aktualno na področju nujne medicinske pomoči novih centrov. Vse tu se skoncentrira na Škofjo Loko ali celo Kranj. Sedaj je bilo bolj usmerjeno k Jesenicam. Tukaj ni dežurne nočne službe, da bi bila ta ukinjena in torej občina s tem prizadeta. Veseli nas, da se končno, čeprav mislim, da je to kar pozno, od leta 2007 do sedaj urejuje tudi področje popoplavne varnosti in boja proti plazovom, kajti, kot vidimo, smo lahko ob večjem dežju kmalu spet izpostavljeni poplavam. Potem je bilo vprašanje za župana tudi na področju javnih del, ki so prisotna v občini. Župan pravi, da je tudi dostopen za občane, kadarkoli želijo, da lahko pridejo k njemu. Ni posebne brezplačne pravne pomoči, to je vedno tudi vprašanje vsakemu županu, ali ima tako pomoč, vendar kot župan pravi, dobi na svete vsak, ki se na občino tudi obrne. Ker gre za staro stavbo, ki jo je občina dobila, ni posebnega dostopa za invalide, vendar župan pravi na samo občino, vendar župan pravi, da v mestu je pa to zelo upoštevano. Seveda je pa tako kot drugod tukaj prisotna velika problematika kategorizacije javnih cest. To je problem, ki ga varuh povsod doživi, torej na terenu. Skoraj ni občine, ki ne bi imela problema. V tej občini pa smo zasledili, da gre kar za 200 km cest, ki tečejo tudi po zasebnih zemljiščih, in je seveda vprašanje, kako in kdaj bo občina finančno zmogla poravnati stroške odkupa take zemlje in torej rešiti probleme javnih cest, ki tečejo tudi po zasebnih zemljiščih. Tudi v enem izmed izpostavljenih primerov gre za človeka, ki je že imel oduzeto zemljo in bi rad dobil drugo, torej zamenjavo. Gre v nekem primeru tudi za problem avtobusne postaje, ki naj bi bila preblizu hiši. Torej, to so glavne poudarki, bi pa mogoče še, če želi gospa Simona Mlinar, kaj posebej izpostaviti, ona pokriva pri varuhu predvsem področje zdravja, zdravstvene dejavnosti. Sem vse povedala.
Prav vse.
A prav vse. Nekaj je pa seveda tajnih zadev, za katere pač ne želimo, ne, da bi imena izpostavljali ljudi, ne gre pa za povezavo v ničemer z občino. Če pa želite še kakšno vprašanje, da odgovorimo, morda naslovljeno župan, tudi kaj.
Za vas, mogoče veste, do konca leta imate še kje na Gorenjskem predvideno poslovanje?
Ravno prej smo razmišljali, da gremo še v Hrpelje, Radeče, kam še? Celje gremo.
Vransko.
Pa kam še? Na Gorenjskem pa mislim, da ne.
Imate pa enkrat na mesec pa
vsak mesec poslujemo tudi poleti. Julij in avgust smo se odločili za to, kar je potrebno. Vsaj 12, časih 13 krajev obiščemo. A predvsem pa se držimo tega, da kraje, ki imajo veliko nezaposlenost, kot so Maribor, Murska Sobota, pa tudi jugovzhod Slovenije, obiščemo skoraj vsako leto. Nekatere pa manjkrat, in recimo v krajih, kjer je manjša nezaposlenost, tudi ni veliko pobudnikov. Tam, kjer so ljudje v hudi krizi, kako preživeti, to je običajno vedno Maribor, celo dvakrat gremo, celo dva dneva, je premalo en dan. Delujemo celo v 3 do 4 skupinah, tokrat sem sama. Torej, lahko bi rekli, majhen kraj, manjše skrbi, vendar tukaj gre za občino, ki ima manj prebivalcev, vendar veliko področje. Torej, zelo, zelo obširna občina, ni pa zaradi manjše nezaposlenosti veliko problemov, kako preživeti. In to je spodbudno za varuha, sicer se pa nikoli ne moreš izogniti temu, da ljudje čutijo svoj problem kot največji. Ga ne zanimajo široki problemi družbe, države tistih hip, ker on se znajde v neki situaciji, ki je skoraj nerešljiva, tako da nekaj pobud bomo odprli, pregledali tudi pozneje v Ljubljani.
Župan bi še nekaj pokomentiral obisk, pa mogoče izpostavljene pobude. Verjetno je bilo lepo slišati, da neki ne izstopajo železanki preveč po problematiki.
No ja, mi smo veseli, da smo dobili obisk varuhinje v železnikih, da je bil danes ta obisk izveden. Zdaj tudi to smo veseli, no, da ne izstopamo tako, kot ste rekli, po problematiki. Morbit bi nekaj povedal okrog teh dveh problemov, ki sta bila izpostavljena. Se pravi, eden je pač to okrog kaljenja nočnega miru do tretje ure. S tem se mi občasno srečujemo. Ta stranka je bila tudi že pri nas. Pa potem pride do obiska, pa potem spet pol leta ali pa leto, pa tudi leto pa pol. Ni je vmes med ponovnim obiskom, tako da nekako ocenjujemo, da so se morebiti zadeve uredile, potem pa pride spet do obiska. No. Vemo, da tukaj nekaj moramo narediti, tudi že smo že odprli to temo na odboru za gospodarske dejavnosti že v prejšnjem mandatu, pa takrat na tem odboru ni bilo posluha, da bi skrajšali čas obratovanja preko vikenda, tako da bomo to stvar ponovno odprli sedaj v tem breku jesenskem času in nekje do novega leta prišli do novega pravilnika, kjer bomo, jaz upam, omejili, skrajšali čas obratovanja in pa tudi zaenkrat imamo v pravilniku, da mora biti 6 prijav, da potem lahko, mi posredujemo. Nekako razmišljamo, da bi zmanjšali na 3 prijave, seveda je potem odvisno tudi od te širše razprave na odboru za gospodarstvo in na občinskem svetu. Kar se tiče tega odkupa, ki, se pravi v bistvu menjave zemljišča, kjer je javna pot, je sedaj to zemljišče last direkcije za infrastrukturo in od tam smo dobili, v bistvu so, je stranka vprašala in je dobila odgovor, da niso pripravljeni zamenjati oziroma dati tega in niti ne prodati, ker nikako ugotavljajo, da ni primerno za parkirišče, kot bi stranka želela, da bi imela parkirišče na tem mestu. Glede postojališča pri tej isti stranki, no, avtobusnega postojališča, bomo pa isto vprašali na direkcijo za infrastrukturo, če bi šli v postavitev ene take postaje, kot je recimo pod šolo ali pa pri domelu, vendar je pa po moje oceni lokacijsko problematično, ker je tam, ker je križišče in je veliko teh dostopnih poti do posameznih hiš, tako da vprašanje, če bo odgovor pozitiven na strani direkcije, če pa ne bo odgovor, če bo negativen, potem je pa, so pa tudi omejene možnosti glede postavitve te hišce za postajališče. Pa morbit še nekaj od daljnovoda. Zdaj pri nas je res krajši odsek daljnovoda po tleh, kot je na bohinjski strani. Zdaj bili sami pogovori glede daljnovoda so se začeli že v letu 2007, so potekali ves čas in je bilo potem na že leta 2009 v poletnem času je bil v obeh občinah sprejet podrobni prostorski načrt in v bistvu od tistega časa je za te stvari že zamojeno. Morali, če bi želeli, od takrat naprej so potem stekli postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in vseh dovoljen za gradno. Če bi želeli, se pravi, da bi bilo tudi daljši odsek na naši strani po tleh, je bil čas za pogajanje do leta 2009, do poletja. Pa nekaj je pa možno tudi, no, pri nas je tukaj, ko se začnejo ti prvi stebri, je teren zelo tak strm pa plazovit, tak da je možno, da je bil eden od teh kriterijev tudi ta teren, izpostavljenost terena, da so potem šli že na stebre. Pride pa sam daljnovod po tleh, pa pride iz naselja, ne, ven, in ko smo imeli, se pravi lansko leto smo imeli, ko smo se odločali, ali bomo, ko smo imeli civilno pobudo, da bi šli, da bi podaljšali daljnovod za dva stebra, takrat je bila ena od stvari bila ta izpostavljenost terena. Ne. Drugo je bilo pa tudi, da je takrat, ki je prišel tudi eden iz te civilne inicijative, je rekel, da je že to veliko, da je daljnovod gre iz naselja ven in šele potem po stebrih. Tako da recimo samo zdravje ali pa vpliv na zdravje ni bilo izpostavljeno. V glavnem izpostavljena je pa sama veduta, pogled, to pa vemo, da se res vidi, ne, in je, bi rekel, kar rana v okolje. So pa takrat, ko so se še pogajali z lastniki zemljišč, bilo je pa recimo tam, ki je Natura 2000, spodnje Danje, tam je pa prišlo do določene spremembe trase. Po letu, recimo po letu 2009, pa do recimo do lanskega leta, ko so dobili gradbeno dovoljenje, zdaj smo pač, mi smo šli v spremembo za en steber, vendar je to v bistvu bil pojt od strošek občinja, ne, da to spremembo plačamo.
Še do kdaj pa je obratovalni čas lokalov za vikende?
Obratovalni čas podaljšan je do 3. ure.
Pa mogoče še tako, ko so pa občina lotila teh kategorizacije javnih cest, poti in odkupov?
Ja, mi zdaj že, bi rekel, tretje leto zapored imamo nekaj denarja namenjenega za odkupe teh cest, vendar premalo. Mi smo sprejeli sklep tudi že v prejšnjem mandatu, da prednostno odkupujemo zemljišča tam, kjer potekajo te lokalne ceste, da imajo prednost pred javnimi potmi, in sicer, da prednostno tisti, ki so pripravljeni menjati zemljišče, oziroma da odkupujemo od tistih, ki so pripravljeni prodati za 1 evro na kvadratni meter, in imamo že kar nekaj teh vlog, tako da gremo po vrstnem redu prispetja vlog. Kar se tiče samih javnih poti, smo pa tudi sprejeli sklep, da preden mi gremo v investicijo oziroma asfaltiranje kakšne javne poti, da morajo lastniki, da moramo dobiti od lastnikov zemljišč overjeno, se pravi overjen dokument, da so pripravljeni za ston prepustiti zemljišče občini. Strošek občine je odmera ceste in pa zemljiško knjižna ureditev. Imamo pa, kot je že varuhinja povedala, res veliko teh cest in po tem vidiku vidimo, da bomo počas, glede na velikost občino in glede na kilometre v teh cest, bomo začeli zaostajati za drugimi občinami, ki so nekje bolj, ki nimajo takih težkih terenov, imajo manj cest, če ne bo ne take politike, da bi bilo nekaj posebnega denarja namenjenega za te ceste.
Pri varuhu ugotavljamo, da je v bistvu kategorizacija javnih cest vse slovenski problem, zato smo imeli, je državni svet celo pripravil posvet pred nekaj meseci na to temo, kaj ti potrebno se je glede na ustavno odločbo o tem, da je lastnina, in tega zavedati in reševati, so pa seveda največji problemi finančni, tako da zagotovo tega ne moremo čez noč rešiti, z nekim dolgoročnim planiranjem, pa morajo pač občine k temu pristopiti in zato je pohvalno, da občina Železniki pripravlja načrt za to. Kar se tiče lokalov, pa moram povedati, da zagotovo sta tukaj dve stvari. Na eni strani je pravica nekoga, da ima lokal in da posluje in da ima goste. Velja za prav vse kraje v Sloveniji in vse lokale, po drugi strani pa mora vsak tudi spoštovati pravice drugega, to je tudi pravice do nočnega počitka in zagotovo je treba te stvari tako uravnovesiti in uravnotežiti tudi s pogajanji, z medijacijo, da drug drugega razumeta. Torej nekdo razume sosede, ki živijo od tega, ti pa morajo in gostje razumeti tudi tistega, ki tam živi, in je treba hrup zmanjšati, najmanj to. Seveda so pa tudi neke ure, o katerih je treba razmišljati, dokdaj je lahko lokal odprt in kako posluje. So pa tudi inšpekcije, ki to uravnavajo in kaznujejo storilce prekrškov, vendar nisem pristaš tega, da se kaznuje, ampak da se zadeva sporazumno rešiti.